Takže dobrý den. Kdo máte Bibli, tak si můžete otevřít druhou knihu Paralipomenon, 15. kapitolu a budu číst od 1. do 15. verše. Druhá Paralipomenon, 15. kapitola, 1. až 15. verš. Na Azariášovi, synu Odédovu, spočinul duch Boží. Vyšel před Ásu a řekl mu, poslyš mě, Áso, i celý Judo a Benjamíne. Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás. Mnoho let býval Izrael bez pravého Boha, bez kněze, učitele a bez zákona. Když se však ve svém soužení obraceli k Hospodinu Bohu Izraele a hledali ho, dával se jim nalézt. V oněch dobách nebylo možno pokojně vycházet a vcházet, neboť mezi všemi obyvateli zemí vládly obrovské zmatky. Docházelo ke srážkám mezi pronárodem a pronárodem, městem a městem, neboť Bůh je uvedl ve zmatek všelikým soužením. Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno. Když Ása uslyšel tato slova o proroctví proroka Azariáše, syna Odédova, schopil se a vymítil ohyzné modly z celé judské země i Benjamína a z měst, která dobyl v Efraimském pohoří a obnovil Hospodinův oltář před Hospodinovou předsíní. Pak shromáždil celého Judu i Benjamína a z kmene Efraimova a Manasesova a Šimeonova, ty, kteří u nich pobývali jako hosté. Přešlo k ním totiž mnoho lidí z Izraele, když viděli, že je s ním Hospodin, jeho Bůh. 3. měsíce v 15. roce Ásova králování shromáždili se do Jeruzaléma. Z kořisti, kterou přihnali, obětovali onoho dne 700 kusů hovězího dobytka a 7000 ovcí a koz. A zavázali se smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina, Boha svých otců, celým svým srdcem a celou svou duší. A každý, kdo by se nedotazoval Hospodina Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena. A přísahali Hospodinu mocným hlasem a nadšeným hrahovem za zvuku trubek a polnic. A z té přísahy se radoval celý Juda. Přísahali celým srdcem, že ho budou hledat s veškerým zanícením, aby se jim dal najít. A Hospodin jim dopřál klid na všech stranách. Tak minulé shromáždění, kdo jste tu byli, tak jste slyšeli ten pojem cesta obnovy. Zkráceně CO. Takže já jsem si to spletl s civilní obranou. Ta má také zkratku CO. Dneska už tady zase tolik mladší generace není, ale civilní obrana, to se kdysi učilo na školách, aby bylo obyvatelstvo připraveno, když by vypukla válka, protože tenkrát byla takzvaná studená válka, předpokládalo se, že by mohla přerůst ve skutečnou. Takže dneska už děti ani neví, jak si lehnou při jaderném výbuchu. My starší ze školy to víme, ale je otázka, jestli bychom si stačili vzpomenout. No a říkám, 2-3 jaderné výbuchy a zase bychom to osvěžili. Takže zpátky k tomu CO jako cestě obnovy. Někteří z nás byli na tom semináři o cestě obnovy, mohu-li to tak nazvat, a tak se nám to snažili vlastně přiblížit a ještě budou snažit. Já jsem na tom semináři nebyl a tak jsem ve stavu takového skeptického rodiče, kdy se mu dítě vrátilo z dětského tábora a značený mu vypráví, co všechno zažilo, co se tam naučilo, co je třeba v životě dělat jinak a lépe, aby to bylo správně. Ostatně taková skepse podobná je popsaná i v Bibli. když to přečtu, tam Filip vyhledal Natanaela a řekl mu, nalezli jsme toho, o něm psal Mojžíš v zákoně i proroci Ježíše, syna Josefova z Nazareta. A Natanael mu namítl, z Nazareta, co odtamtud může vzejít dobrého. Když bychom to přeložili do dnešní mluvy, snažil jsem se to vyjádřit slušně, dá se to vyjádřit i jadrněji, tak by v podstatě řekl, Nazaret takový bezvýznamný zaparákov plný hlupáků, který z nich je asi ten váš mesiáš. A jaká byla reakce toho Filipa? Byla nějaká rozhořčená, snažil se mu to vyvracet a dokázat mu, že aspoň starosta z Nazareta má IQ aspoň 85. Tak Filip se o tohle vůbec neusiloval a jenom mu řekl, pojď a přesvědč se. A zase, když to vyjádřím dnešní mluvou, tak to znamená zvedni zadek a vyzkoušej si to sám. V knize Kazatel je psáno, že co se dálo, bude se zase dít a co se dělalo, bude se znovu dělat. Pod sluncem není nic nového. Tato slova mě napadla, když jsem poslouchal to minulé kázání, pak jsem si doma pročítal ty internetové stránky Cesta obnovy a pak jsem četl ten text, který jsem četl na úvodu. Vždyť tohle to tady už bylo. A kazatel potom ale dál pokračoval a tam píše, že viděl jsem všechno, co se pod sluncem děje a hle, vše je pomíjivost a honba za větrem. I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění a hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem a žádný užitek z toho pod sluncem není. A pojal jsem nenávist k životu a zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje, to vše je pomíjivost a honba za větrem. Tak mě napadla i taková kacířská otázka, jestli i ta cesta obnovy je honba za větrem, jestli je to zbytečná námaha. A když to řeknu na rovinu, tak může být. To záleží na každém z nás, tak jak tady sedíme. Když byste dočetli ten příběh toho krále Ásy, tak tam třeba byl problém v tom, že ten příběh se potom dal shrnout vlastně u toho krále konkrétně do tří slov. Nevytrval do konce. A pokud kazatel byl skutečně král Šalamoun, který napsal tu knihu Kazatel, tak ten jeho příběh je podobný, nevytrval do konce. Oba měli s Bohem velké zkušenosti a oba jakoby zapomněli a dožili si život úplně po svém. Asi je to snadné spohodlnět a nevytrvat. A zřejmě proto, takhle si to vysvětluji, mohl kazatel napsat, že všechno je pomíjivost a honba za větrem a žádný užitek z toho pod sluncem není. Pojal jsem nenávist k životu a zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje. Pokud je člověk nadšený a zamilovaný, tak by tohle určitě nikdy nenapsal. Když jsem to srovnal, tak v písmu máme takhle od jednoho zamilovaného také pasáže. Tam je napsáno, vždyť silná jako smrt je láska a neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání. Určitě jste poznali Šalamounovu píseň písní. Tak mě napadlo, jestli je vůbec možné, že tohle obojí napsal stejný člověk. Jednou je na vrcholu lásky, která mu připadá silnější než smrt a pak naprosté zošklivení a nenávist k životu. Takže to je jenom tak na okraj, ale teďko zpět k té cestě obnovy. Zkusím jít k jádru věci a najít v tom příběhu krále Ásy a tehdejších věřících, ale i z celého písma, protože to musíme brát v celém kontextu písmo jako boží zjevení. Odpověď na otázku, o jakou obnovu vlastně vůbec jde. Z toho příběhu i z celé Bible plyne, že o tom, co je ta obnova ve své hluboké podstatě, si myslím, že nemáme ani potuchy. I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze země. Měl Abram potuchu, kdo k němu mluví a kam se vydává? Nebo tady je, na Azariášovo synu Odédovu spočinul duch Boží. Vyšel před Ásu a řekl mu. Na úplném počátku, když tohleto vidíme, tak na úplném počátku všeho jednání v těch obou případech a i ve všech dalších případech v písmu je Hospodin, duch Boží, Bůh. Na počátku nejsme my jako člověk toužící po Bohu nebo po nějaké obnově. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás. Spasení není z vás, je to Boží dar, není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit před Bohem. A na počátku je zvláštní Bůh jako divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Tak nějak se snaží popsat někoho, jehož jméno bylo pro Židy nevyslovitelné, prorok Izajáš. A na otázku Mojžíše po jménu Boha, který k němu promluvil v hořícím keři, tak mu Bůh dává tu tajuplnou odpověď. Bůh řekl Mojžíšovi, jsem, který jsem, a pokračoval. Řekni Izraelcům toto, jsem, posílám mě k vám. A jaký je vlastně ten jsem a jaká je jeho cesta a to i cesta obnovy s námi. A k té cestě a i té cestě obnovy Bůh ústy proroka Izajáše říká, mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a úmysly mé, úmysly vaše. Vaše cesta obnovy není moje cesta obnovy. Tím si můžeme být jisti, pokud si spřádáme svoje lidské plány, jak to bude vypadat. A dokonce se v těch plánech, jak už to tady i bylo, můžeme odvolávat na Boží prozřetelnost a dát si na opasky Bůh s námi. Protože svoje plány o obnově světa a o lepším světě spřádali různí jiní, různí isté. Nyní svůj sen o ráji na zemi spřádají islámisté ve svém státě a chtěli by to dobro přenést i k nám. Kdysi v takzvané velké říjnové socialistické revoluci, té říjnové, co pak byla v listopadu, tak budovali světlé zítřky ruští komunisté a před nimi i po nich různé náboženské sekty, politické sekty a i sekty mamonu. Protože myslím, že nakonec vždycky šlo o moc a o peníze. A i kapitalisté mají své sny o lepším světě. Nevím, jestli znáte ten vtip, jak ministr Babiš říká, vymyslel jsem několik zákonů, které přinesou lidem blahobyt. Pak dá druhý papírka a tady je seznam těch lidí. A my se tomu usmíváme, ale faktem je, že i náš sbor se může stát sektou. Nikdo není imunní. Stačí začít budovat svůj ráj pod nějakým charismatickým vůdcem. A výsledek všech uvedených příkladů byl nakonec stejný a vystihl ho jeden bývalý příslušník Hitlerjugend. Ten řekl, když vám slibují nebe, skončí všechno v pekle. Nestaví lidům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li Hospodin město, nadarmo bdí strážní. Ale v jedné věci se ten král Ása od toho Abrama lišil. Ása už mohl znát svědectví a zkušenosti celých generací Izraelců s Bohem. A podobně mohl znát zkušenosti i okolních národů s těmi jejich bohy. A mohl to porovnat, k čemu to vede. A o to více my, jak tady sedíme, když to vemu slovy pisatele dopisu Židům, obklopeni takovým zástupem svědků, tak my už nejsme v nevědomosti, co se týče zkušeností s Bohem, a kdo chce vědět, ten má možnosti a věřím, že nemá žádnou výmluvu, ani lidé venku okolo nás. Pokud by chtěli vědět, budou vědět. Dál se v tom dnešním textu, který jsem přečetl, píše, že mnoho let býval Izrael bez pravého Boha, bez kněze, učitele a bez zákona. A když se však ve svém soužení obraceli k Hospodinu Bohu Izraele, hledali ho, dával se jim nalézt. Takže z toho vyplývá, že celá léta ti Izraelci žili po svém, ale když jim bylo nejhůř, tak jim byl Bůh dobrý. Tak šli k němu a Bůh byl tak dobrý, že se jim dával nalézt a pomohl jim. Takže dobře věděli, ke komu jít, když jim bylo nejhůř. Tak i takhle se dá žít. Ale potom ty Izraelci dostali výzvu toho proroka, že Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním, budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás. Jednejte tedy rozhodně, nechť vaše ruce neochabnou, neboť vaše jednání bude odměněno. A oni vlastně tu výzvu přijali. Tak si zřejmě uvědomili, že ten život, který doteď žili, je moc neuspokojoval. Že od života čekali víc. Takže jejich srdce a srdce i každého člověka čeká víc. Tu touhu do nás vložil Bůh, když kazatel napsal. Kazatel to vystihl, když napsal. Lidem dal do srdce i touhu po věčnosti. Nebo svatý Augustin ve svém vyznání tam napsal. Stvořil si nás pro sebe a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v tobě. Takže znovu opakuji, ti Izraelci měli určité zkušenosti s Bohem. Tenkrát Bible tak jak ji známe dnes nebyla, ale minimálně z Mojžíšových knih věděli o zkušenostech svých předků a tak znovu se roztoužili po plném životě s Bohem. A proto po něm zatoužili, právě pro ty zkušenosti a svědectví. A pak je tam popisováno, jak vlastně začali, že odstranili určité překážky. Král jim šel příkladem. Schopil se a vymítil ohyzné modly z celé země. Tak my si myslíme, že modly nemáme, ale k tomu jenom jeden takový praktický citát z Nového zákona. Je to v Kolosenským 3:5. Proto umrtvujte své pozemské sklony, smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou. A teďko zpět do tehdejší doby. Oni při jednom tom setkání obětovali onoho dne Hospodinu 700 kusů hovězího dobytka a 7000 ovcí a koz. Není to tam více rozvedeno, ale podle té reakce na konci, že Hospodin jim dopřál klid na všech stranách, tak lze soudit, že ty hrozné potoky krve, které tam tenkrát vytekly, takže to nebylo jenom prázdné gesto, ale že to byl projev skutečného pokání, tak jak to nazýváme my dnes. Kdyby to nebylo skutečné pokání, tak věřím, že by slyšeli to, co později napsal prorok Izajáš. K čemu je mi množství vašich obětních hodů, pravý Hospodin? Přesytil jsem se zápalných obětí a beranů i tuků vykrmených dobytčat. Nemám zájem o krev bíčků, beránků a kozlů. Kdo po vás chce, abyste šlapali má nádvoří? Obmyjte se a očistěte. Odkliďte mi zlé skutky z očích. Přestaňte páchat zlo, učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se převdovi. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li povolní a poslechnete. Budete požívat dobrých darů země. Když však odmítnete, budete se spěčovat, bude vás požírat meč. Tak promluvila Hospodinova ústa. V té době meč je tehdy nepožíral, ale naopak Hospodin jim dopřál klid na všech stranách. Takže z toho usuzuji, že ten návrat k Bohu mysleli upřímně a Bůh do jejich srdce viděl. Tak, jako vidí do našeho srdce. Takže když shrnu, co se stalo, napřed bylo Boží jednání, tedy Boží výzva skrze proroka a pak pokání krále i obyvatel. To je jediná naše možná odpověď, pokud chceme poznávat živého, skutečného Boha. Je samozřejmě možné mít svého Boha, který nevyžaduje pokání a říkat mu celý život Pane a dobře s ním vycházet. O takové možnosti mluvil i Ježíš, ale varoval před ní. Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království. Samozřejmě k pokání nemůžeme nikoho donutit, ani nás nemůže nikdo donutit. Můžeme jenom vyzvat a nebo se nechat vyzvat. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Je to výzva samotného Boha. Nám lidem. A tehdy, tenkrát ti lidé na to pokání odpověděli a to bylo spojené s těmi obětmi zvířat a přišlo takové nadšení, že se zavázali smlouvou, že se budou dotazovat na slovo Hospodina Boha svých otců celým svým srdcem, celou svou duší a každý, kdo by se nedotazoval Hospodina Boha Izraele, propadne smrti, ať malý nebo velký, ať muž nebo žena. Přísahali mocným hlasem, nadšeným hlaholem za zvuku trubek a polnic a z té přísahy se radoval celý Juda. Když to dneska čteme, tak v dnešní humanistické době z té věty, že každý, kdo by se nedotazoval Hospodina Boha Izraele, propadne smrti, nás asi trochu mrazí. Po zkušenostech s různými sektami a nakonec i s islámem, kde když někdo odpadne, tak je často zabit, tak to si myslím, že nám klidu nepřidá. Ale tehdy to byl jenom návrat k plnění Mojžíšova zákona. Jak je napsáno v 5. Mojžíšově 17. kapitola 2. až 7. verš. Vyskytne-li se u tebe někde z tvých bran, které ti Hospodin tvůj Bůh dává, muž nebo žena, kteří by se dopustili toho, co je zlé v Hospodinových očích, v očích Hospodina tvého Boha, přestoupili by jeho smlouvu a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci nebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal, a bude-li ti to oznámeno, nebo o tom uslyšíš, dobře si to prošetříš. Bude-li to jistá pravda, že byla spáchána v Izraeli taková ohavnost, vyvedeš toho muže nebo ženu, kteří se dopustili té zlé věci, ke svým branám a toho muže nebo ženu budete kamenovat, dokud nezemřou. Ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na základě výpovědí dvou nebo tří svědků. Nebude usmrcen na základě výpovědi jediného svědka. Svědkové na něho stáhnou ruku jako první, aby ho usmrtili, a potom všechen ostatních lid. Tak odstraníš zlo ze svého středu. To, jaký přístup měl té pasáži samotný Ježíš, tak to víme, když k němu přivedli tu ženu, která se dopustila cizoložství. Jaký měli k té přístup ti lidé, kteří tenkrát tu smlouvu uzavřeli, to také víme, protože král Ása tu smlouvu nakonec sám porušil a nikdo z lidí ho neusmrtil. Sám Bůh ho potrestal. Svým učedníkům Ježíš řekl vlastně něco podobného. co je v této smlouvě. Jenom to nekončí ukamenováním. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říct, získal si bratra. Nedá-li si říct, přiber k sobě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestli ani je neposlechne, oznám to církvi, jestliže však neposlechne ani církev, ať je ti jako pohan a celník. Pohan a celník není samozřejmě někdo, koho je zakázáno milovat. Jenom je třeba právě pro ten hřích se mít před ním na pozoru, protože ty důvěrné vztahy byly porušeny. A na druhou stranu z dnešního pohledu není třeba kamenovat, protože člověk bez Krista je stejně mrtvý. V evangelích je napsáno, jiný z učedníků mu řekl, pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl, následuj mě a nech mrtvé, ať pochovají své mrtvé. To zvláštní odpověď, jak můžou mrtví pochovávat. Ale ten, kdo nepřijal Krista, je vlastně mrtvý. A zase naopak Ježíš říká, že kdo je v Kristu mrtvý, tak bude žít. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. Takže dnes není třeba kamenovat, ale je třeba se především dívat sám na sebe, abych já i po svém znovuzrození nakonec nedošel k smrti. A jak je to možné? Tenkrát ty Izraelci říkali, Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt, jestliže ho opustíte, opustí vás. A co jiného, když jsem nad tím přemýšlel, tak po víc jak tisíci letech od okamžiku, kdy žil ten král Ása, tak napsal apoštol Pavel. Dát se vést duchem, dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Buď jsem sám sobě Bohem a jdu ke smrti, anebo je mým Bohem skutečný Bůh a já sám sobě umírám a pak teprve začínám žít doopravdy. A taky ještě, už se blížím ke konci, už vidím, že jste unavení. A také je dobré si uvědomit, že tehdy v tom starém zákoně ti lidé za krále Ási neměli povědomí o životě po smrti, pokud v něj vůbec věřili. Je Bůh naplňoval tady a teď, pro ně to nebyla posmrtná naděje. Proč to říkám? Protože při přípravě tohodle kázání jsem narazil na text, kdo by chtěl, tak ho máme v knihovně v chodbě a ten vám přečtu na závěr. Takže cituji. Velkým omylem konzervativní církve na západě je, že za svůj základní úkol považuje dosáhnout toho, aby bylo co nejvíce lidí připraveno na smrt a mohlo jít do nebe. Jde jí církvi o to, aby dostala lidi do nebe, místo, aby dostala nebe do lidí. To pochopitelně vyžaduje, aby lidé, kteří mají být in, tedy v obraze, měli pravdu v základních věcech. Proti tomu nemůžeme nic namítat. Nicméně se ukazuje, že mít pravdu v úvozovkách v základních věcech znamená zastávat ty správné věci, na něž klade důraz ta, která církev či tradice. A četl jsem, že církví je na světě celkově asi 33 800. Nevím, jak někdo počítá. Tak ještě jednou tu větu. Nicméně se ukazuje, že mít pravdu v základních věcech znamená zastávat ty správné věci, na něž klade důraz ta, která církev či tradice, nikoli mít podobu Kristovu. Pokud ovšem svému úkolu rozumíme takto a snažíme se jej plnit, nutně musíme prohrát. Náš projekt se vnitřně zhroutí, protože se snažíme vytvářet skupiny lidí, kteří jsou sice připraveni na smrt, ale nejsou připraveni na život. Málo kdy dokážou vyjít sami se sebou, natož s někým zvenčí. Jejich nejintimnější vztahy jsou často poznamenány vzájemným ubližováním, chladem a záští. Tito lidé objevili způsob, jak být křesťanskými v úvozovkách, aniž by se podobali Kristu. A důsledkem je, že se jim moc nedaří ani to, aby co nejvíc lidí připravili na smrt. Amen.